con sa galera America sa cantà fanno romotti. Dawatotapi agepatota sagale America bagana gata tani sagale America radio ni dafi televisioni dan akasuma si ora media hawasatin asi magala Washington DC ra kanisini dabarsu kopi guya harra kamisa sadasa jabara kuma lama fidami sadi akala kopsa Ethiopia timo sadasa jaha bara kuma lama fi kuda jaha kabate iate jira galgala kana kanisin kesum mesu an bafkadu muradati kopi Kenya galgala kana kesati odu wan wae mari motuma Ethiopia titi warana bilisuma oromo gidduti tasifa mujero dratti motuma ne itsakenu isa akasuma si parti ni motuma Ethiopia bulchajiru parti mormitotati wajinene mariyachu dafi akabar badu ifsu isa wae walgai presidenti United States titi presidenti China akasuma si warana Israeli famas gidduti tasifa maju akasuma si kopi torbani wae fayya dabalate gabasale imota addadarati tiye tanarka kamna mutum rasa ganta kinya takan wajinin sultan sunafera amma gara oduti darbina wajin tura
akamultan hordofto ta kinya odu galgala kana kan sun agesu an tujbe horati rayan tsabiya israel dulin nigegge sajiru sirif hamas ratte kafule fatejechu an ifsejira Hamas hospitala shifa akka walta ajajat dukubsattota fujjettotammo akka daatat tifayya dama turejechudan yo himattu Hamasif angawne egum safayya Gaza ke sagaru himanna yakkasan halani jiran Israeli dattoni Hamas ganden manajirenya ke sasocho usanif roketi wanif meshale warana gurgudda nanno mannen barnota masjidata utuka anisuramul isu agarsistus hospitala Gaza guddicha ke sajirachu kan ifsu raga surastai video nesne Ogana jarmaya fayya addunya Tedros Adhanom werar warana hospitala shifa ratte gege samu qaruma fudataman qabu jedan Tedros Robi Kalesa Geneva ke satte tuta odu fefsakennanin hospitaloni drelo lamiti kanaf kellan sun tajajalo loltuma fille itu fayya dameta e dukub sattota fujjettota egun sitasabamu qaba jedan President of the United States Joe Biden Hamas hospitala shifa walta ajaja godachusa yakkani kun yakka warana tiin jedan Hala yakki warana jalk abahamasin rawatame kan wajra sahar of warana sa hospitalicha jalak oksut jirajachul an Biden Robi Kalesa tuta uduf Woodside California ke sat presidenti China Xi Jinping walin ergawalar gani boda ibsani jiran sun ugajiru sun wan rawatame ajaran gama brani mogoli nagay gumsa katokuma motu mota Robi galgala wutne murti Gaza ke sat tiron itti Ujinna muma ujjetamu akka eratu hatattamana katolfa mujer raggasi sejira. Nisenso Nikola Negegum Sakur Alam, Sagale Deggir Saka Kinnan Yotaw, United States, Russia of United Kingdom, Sagale Nkennine. Ittana bakka bu'an abbata Israel murtongun ugala farrajirurra adda kaba el ajaran. Wutrein murti darbisun, kannen Hamasin iggitamal martinu hatattaman akka gatti saman gafa tejira. Hamas dubartota farist enifi jolle mana hit Israel ke sejiran yogaddi saman yotikati dubartota fi jolle shanta magaddi suf marin gege sama akkajirulle gaba samejira
President in United States hoggana China wajjene ne walargun isani walibanno hummachu dafe jedaniru President in China gama sani tini biyonni addunya guddon dugda walittigatuni fulmata tawindanda wajjaniru hodun kulisitani sini gata balinan
President in United States Joe Biden, President in China Xi Jinping warin kayon walar gusani daran walubachuf jecha jedan hoganoni laman dugde kuta San Francisco tkanargamu bakka bukluk jedamu kesatenna walargan wogota jeq amaboda hariro jiru bakka tdebisu barbachuf jecha hariron biyota laman giddu kesuma inna addunyan werara covid ra dandamata jirtu kanatte marin kun kajal qabame Biden kayon marisani walubanno umu fiyo jedan jin mo addunya fitigafata mu guddatu nurra jira jedan biyo ta gurguddo kanaka China of United States dudda walittigatun filmata miti jechudan jin karanama afani kutin dubbataniru dacheen keenya milkaa'ina biyyoota lamaaniif guddoodha ni geessi jedhan Jiin. Baayden hoogganoonni lamaan waggootaaf kan wal beekaniif waamara irratti garuu walii akka hin galle dubbatanii kallattiin wal arguun isaanii hagam barbaachisaa akka ta'e cimsanii dubbataniiru. Aniif isin jedhan Baayden akka hoogganoota biyyaatti ilaalchaawwan dogoggoraa yookaan wal dhibdeen ituu hin jiraatin sirriitti wal hubannee jirraa jedhaniiru. Yeroo dhumaa erga wal arganii booda United States baaluniin basaasaa ka China ardii qaxxaamuree dhufe rukutamee kufuusaa akkasumas adda addummaan odola Taayiwaan ilaalchisee jiru. Chaayinaan iimeeliiwwan aangawoota bulchiinsa Baayden maqsuuf dhimmootii kabiroo ilaalchisee hariiroon biyyoota lamaan gidduu daran hammaatee ture. Baayden Chaayinaan aangoo Iraan irratti qabdu fayyadamtee Teheraan yookaan bakka bu'oonni ishee tarkaanfii waraanaa Israa'eliif Hamaas babal'isuu danda'u fudhachuurraa akka of qusatan akka gootu jiidhaaf ni ibsu jedhamee eegama. Bulchiinsi Baayden deeggartuu ijoo Hamaas kataate Iraan waliin dantaa cimaa kan qaban warreen Chaayinaa adda durummaadhaan Iraan irraa boba'aa kabitan akka ta'etti ilaala.
Mariin mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru itti fufuu isaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummichi erga uummatichi jalqabame asii ibsa kennuudhaan kan jalqabaatiin oduun kunis isaanis ni dhiyaata.
Kibxata darbee qabee Taanzaaniyaa Daaree Salaam keessatti mariin geggeessamaa jiru jijjiirama gaarii agarsiisaa jiraachuu maddeen marii kanaaf dhiyeenya qaban VOAf ibsu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo mariin kun geggeessamaa akka jiru ibsa wixata darbe baaseen beeksisus waa'ee marii sanaa mul'inatti ibsuurraa of qusatee ka ture mootummaan Itoophiyaa mariin sun geggeessamaa akka jiru karaa ministirii dhimma alaa ofii beeksisee jira. Dubbiimaa ministiricha ambaasaaddar Mallas Alam ibsatoota oduuf har'a kennaniin gaaffii gaazexeessotarraa ka'eef deebi'ennaa kennan yoom akka jalqabameef haala ammarra jiru ibsuu baatanis mariin sun garuu geggeessamaa jiraachuu mirkaneessaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo wixata ibsa baaseen ajajaa waraanaa walii galaasaa jaalmarroo dirribaaf ittaanaa isaanii jaal gammachuu abbooyyeetiin jilli geggeessame marii araaraa sanaaf Taanzaaniyaa seeneera yoo jedhu waa'ee marii sanaa ragaa ga'aaf kan yeroo sababaan hin kennineef hoogganoonni garee hidhate kanaa adda waraanaa Oromiyaarraa gara Taanzaaniyaatti inna adeeman nageenya isaaniif jecha jechuudhaan ibsuun isaallee ni yaadatama. Gama biraatiin dubbihimaan ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsa isaanii har'aa keessatti guutummaa Itoophiyaa keessatti baatileedhaaf addaan citee ka ture gargaarsi midhaan nyaataa kan dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi akka itti fufuuf waliigalteen irra gahamuusaa dubbataniiru. USAIDiif sagantaan nyaataa addunyaa hanna gargaarsa namoomaa guddaa dabalate akeekan barbaachisne irra oolaa jira jechuudhaan baatii bitootessa darbee qabee guutummaa Itoophiyaa keessatti raabsaa ka ture deeggarsa midhaan nyaataa baatii waxabajjii qabee guutummaatti addaan kutee ture. Murtiin kun fooyya'uu hariiroo biyyoota lamaaniif akka gargaarullee ambaasaaddar Alam dubbataniiru. Ittaanaan muummicha ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin akkasumas Ameerikaatti ambaasaaddar Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqala USAID dhiyeessii gargaarsa midhaanii jalqabuuf murtoorra ga'etti gammadanii Itoophiyaan illee gammachuun simachuu ishee fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti ibsaniiru.
Lammiileen Itoophiyaa akkaataa bu'uura ijaarsa sirna federaalaa irratti yaada adda addaa akka qaban ibsamee jira. Dhaabbanni qorannoo afroo baaroomeetirii jedhamu akka ibsetti lammiileen biyyattii 49 ta'an sirna federaalaa eenyummaa yookiin sabaa fi sablammummaa irratti hundaa'e qabaachuu akka barbaadan yommuu ibsan 48 immoo teessuma lafaa yookaan ji'oogiraafii irratti isa hundaa'e akka deeggaran ibsanii jiru. Qorannoon dhaabbata misoomaa addunyaa kan United States yookaan USAID'n deeggarame dhaabbata baaroomeetiriitii fi abkooniin jedhamuun qophaa'e kun namootaan 2004 irratti caamsaa 25 amma waxabajjii 22 bara 2023 kan taasifame ta'uu isaa akka ibsame kan gabaase Mallaskaachoo Ammahaati Finfinnee irraa. Yommuu gara odii biraatti darbinu immoo paartiin mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru paartileen mormitoota siyaasaa waliin mari'achuudhaaf waltajjii banaa ta'e qabaachuu isaa ibsee jira. Paartileen mormitoota immoo yeroo hedduu sababa labsii yeroo muddamaatiin kan ka'e deeggartoota isaaniitti wajjin wal arguudhaaf akka socho'uu hin dandeenye ibsanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Partin biyya bulchu rakkoo biyyatti ilaalchisee paartilee morkattoota siyaasaa waliin mari'achuuf yeroo mara qopheedha jechuudhaan beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira quunnamtii uummataa ka paartichaa Fadiila Abbaa Biyyaa gabaasa keenya kaleessaa irratti paartileen morkattoota siyaasaa komee dhiyeessan ilaalchisee har'a VOAf ibsa kennaniin paartiin biyya bulchu rakkoolee jiru mariidhaan hiikuudhaaf fedhii qabaa jedhan. Hoogganoonni paartilee siyaasaa walitti bu'iinsaawwan biyyattii keessaaf sana hordofee kabau sababa labsi yeroo muddamaan kan ka'e sochiin keenya murtaa'eera yoo jedhan itti gaafatamtuun waajjira quunnamtii uummataa garuu rakkoolee labsiin sun akka bahu taasise furuuf waliin haa hojjennu jedhan. Paartileen kun waltajjiin siyaasaa dhiphate jechuun komii dhiyeessaniif illee itti gaafatamtuun kun yoo deebisan waltajjiin sun hanga eegame bal'achuu dhiisuu mala garuu damee sana ilaalchisee yeroo kamiinuu caalaa haala fooyya'aatu jira jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP lammiiwwan Itoophiyaa miiliyoonii lakkaa'amanuu fi raabsii midhaanii deebisee jalqabuu isaa har'a ibsee jira. Tarkaanfii kana kan fudhates midhaan gargaarsaa kanaan dura namootan isaan barbaachisuu fi qaqqabuu hin dandeenye fi waan ta'e ibsee jira. Gabaasni kunis kunuutti dabalatan.
Sagantaan nyaata addunyaa WFP'n mala hojii Itoophiyaa keessaa haaromfame hojiirra oolchaa kan jiru yoo ta'u tarkaanfii guddaan kun erga ji'a waxabajjii bara 2023 as yeroo jalqabaatiif gargaarsa nyaataan namoota miliyoona 3.2 bira ga'u kan jalqabu ta'uu ibseera. WFP'n gargaarsa midhaan nyaataa guutuu biyyattii keessaa kan adda kute jalqaba bara kanaarratti gargaarsi ergamuu maqsamuusaa hordofeeti. Tarkaanfiin ammaa kun hojii WFP kan Itoophiyaa keessaa iftoomina qabaachuu ragaaf walabummaa hojii irratti gamaagama hundaa irratti. Adeemsi WFP inni haaraan bal'inaan yaaliin kan irratti taasifame eegumsaaf to'annaa cimaa irratti kan hundaa'edha. Daayirektaritti olaantuun WFP Sindii Makeena akka jedhanitti gareef michoonni keenya qabxii kanarra ga'uuf boqonnaa malee hojjechaa turan. Kunis mootummaaf michootaan kan deeggarame yoo ta'u deeggarsa gargaarsa namoomaa biyyattii keessaaf ulaagaa haaraa lafa kaa'ee jira jedhan. Yeroo ammaa guutummaadhaan gargaarsi midhaanii lammiiwwan Itoophiyaa kanneen utuu hin argatin yeroo dheeraaf turaniin ga'uudha jedhaniiru.
Dhaabbanni maallaqaa kan biyya alaa Itiyoolizi jedhamu hojii isaa Itoophiyaa keessaa qabu kan addaan kutu ta'uusaa beeksisee jira. Dhaabbatni kun eeyyama argatee hojii kan jalqabe bara 2019 keessas jedhameera.
Tajaajila faayinaansii baankii biyyoolessaa Itoophiyaa irraa eeyyama argatee hojjetaa akka ture kampaniin alaa tokkichi sochii biyyattii keessaa adda kutaa akka jiru ta'uu maddi oduu Rooyters ibsee jira. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa akka qaama jijjiirama dinagdee mootummaatti dinagdee banaa taasisuu irratti fuulleffachuudhaan Itoolisiif eeyyama tajaajilaa kan kenne bara 2019 ture. Kan Niyuyoork keessa maaddeffate abbaan qabeenyaa kampanii faayinaansii Itoolis dhaabbatichi adeemsa fedhiidhaan hojii isaa cufuu akka jalqabu qajeelfama kennuusaa ibsa baaseen beeksiseera. Itoolis tarkaanfii kana kan fudhate baankiin biyyoolessaa bara 2021 keessa fooyya'insi ni taasiseef hojii isaa daldalaaf qajeelfamni ni baase wulii haaraa akkan mallatteessine isa taasiseera. Fooyya'insi sun waliigalteen wulii martinuu qooda sharafa biyya alaa dhaabbataan qarshii Itoophiyaan akka ta'u murteesse. Kaffaltiin taasifamus sharafa amma jiruun qarshii Itoophiyaan akka ta'u murtaa'ee jedha dhaabbatichi. Fooyya'insi taasifameef qajeelfamoonni biroon kaampaaniileen alaa kun qarshii Itoophiyaa akka hin liqeeffanne taasisuudhaan kunis dhaabbatichi biyya alaa kun biyyattii keessatti hojii akka hin hojjenne kan isa taasise jechuun ibsee jira. Itoolisiif abbootiin qabeenyaa itti fufiinsaan yaalii taasisanis mootummaa Itoophiyaa waliin furmaata irra gahuu hin dandeenye. Bulchaan baankii biyyoolessaallee deebii kennuuf toleen jennee jedha gabaase madda oduu Rooyters kun. Eeyyamni yeroo sanatti kenname muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangootti naa dhufan waggaa tokko dura fooyyeffama isaan waadaa seenan keessaa tokko ture. Eeyyamni Itoolis meeshaalee wal'aansa fayyaa kanneen akka MRI, tiraaktarootaaf meeshaalee lafa qotuuf oolan kaampaaniilee sababaa hanqina sharafa alaatiin biyyatti galchuu hin dandeenyeef akka tireessu isa dandeessisa. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Aye gabasni keenya ittanu waa'ee walgayii dhimma dinagdee irratti xiyyeeffatee fi biyyootan kutaa Asia Pacificii jedhamu 21 irratti hirmaatan as United States naannoo magaalaa Franciscootti taasifamaa jira. Pirezidaanti United States Joe Biden walgayii kana ilaalchise kamisa har'aa haasaa taasisanii jiru. Walgayii kanaa fi yaada Pirezidaanti Biden ilaalchise gabaasa qophaa'e jaalannee gammadaa akka taanutti dhiyeessite.
President Biden gita sani ka China shipping walin walargu sani guya tokko booda oomisha seeraan alaa kan dawaa fentanyl jedhamu to'achuu dabalatee dhimmoota ijoo hedduu irratti waliigaltee irra ga'an.
More people in the United States between the ages of 18 to 49 die from fentanyl than from guns, car accidents or any other cause. Period. So today with this new understanding
America keessatti namoonni umuriin isaanii waggaa 18 hanga 49 gidduu jiran qawwee balaa konkolaataa yookiin sababa biraa kamiinuu caalaa dawaa fentanyl jedhamurraa du'antu baay'ata. Kanaafuu har'aa hubannoo haaraa kanaan keemikaalota irraa hojjetamanii fi kiniinii chaayinaa irraa gara biyyootan gama dhiyaatti seenu baay'ee hir'isuudhaaf tarkaanfii fudhachaa jirra. Kuni lubbuu nama baraaruudhaaf kan gargaaru yoo ta'u dhimma kanarratti kutannoo pirezidaantii shiinii qabanii nan dinqisiifadha.
Baayden akka jedhanitti quunnamtii waraanaaf waraana gidduu deebi'anii jalqabuu odeeffannoo namtolchee irratti marii mootummaa gidduu itti fufuu akkasumas balaliin xayyaaraa kallattiin biyyootii lamaan gidduutti taasifamu dabaluufis waliigaluu isaanii ibsan. Hoogganoonni lamaan barbaachisummaa hariiroo isaanii fi qindoominni fooyya'aan akka barbaachisu hubataniiru garuu garaagarummaan isaanii akkuma jirutti jira. Shipping tumsa fooyya'aa akka barbaadan agarsiisaniiru garuu haala chaayinaan barbaadutti jedhan. Baayden immoo torban kana kaaliforniyaa keessatti yeroo fudhachuudhaan gamtaa haaraa biyyootii fi odoolota galaana Hindii Paasifik gidduutti uumamu akkasumas hoogganoota naannoo biroo waliinis daldala guddisuuf tattaaffii taasifamu agarsiisuuf hojjetu. Pirezidaantiin chaayinaa karaa nama afaan isaanii hiiku akka dubbatanitti chaayinaa fi Ameerikaan seenaa aadaa sirna hawaasummaa fi misoomaan adda ta'uu isaanii dhugaa qabatamaa ta'uu labsan. Pirezidaantonni lameeniif gargaartonni isaanii kan daldalaa dinagdee nageenya biyyoolessaa fi dipiloomaasii naannoo irratti wal faana walitti qabamanii minjaala dheeraa tokko irratti gamaaf gamana taa'uun kan wal ga'an yoo ta'u kunis gargaartota sadarkaa olaanaa hoogganootii lamaan gidduutti dhiyoota muraasa darbaniif marii taasifameen ture. Baayidenii fi Shiipiing sadaasa darbe Baalii Indooneeziyaa keessatti erga wal arganii as inni ammaa kun haasawaa gosa kamiin iyyuu ka jalqabaati. Hariiroon duraanuu wal dhabdee keessa ture United States afuuffee yookaan baaluunii basaasaa chaayinaa ardii Ameerikaa keessa darbe kuffisuu ishee hordofee gara bu'uuraalee tasgabbaa'aa ta'etti deebi'uu barbaadaa jiru. Kana malees garaagarummaa odola ofiin of bulchitu Taayiwaan irratti uumame gidduutti chaayinaan imeelii qondaaltota Baayidenii fi dhimmoota biraa dhoksaan seenuu jalqabdee turte.
Qophiin keenya taanu qophii torbaniiti waa'ee fayyaa. Sadarkaa addunyaatti namootan dhibee ijaatiin walqabatee qaroo ija isaanii dhabanuu fi kan sababa ta'u waa'ee mooraa ijaati. Kanas dhaabbanni fayyaa addunyaa qorannoo taasiseen beeksisee jira. Kanumaan walqabatee godina Shawaa Lixaatti miidhaa moorri ijaa hawaasa irratti qaqqabsiisu hir'isuudhaaf tibbana namootan rakkoo kanaaf saaxilamaniif tajaajilli buqqisanii yookaan immoo bakka isaatti deebisu namootan tolan oltummaadhaaf gatii kaffaltii wayii malee hojjetamee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa qaba. Isaanis ni dhiyaata.
Sababa mooraa ijaa tiraakoomaaf dhibeewwan ijaa wal qabataniin namoota dhibaman keessaa dibbanta torbatamishani ol kantan qaro ijesani akadaban ragan abbatni fayya adunya de nyabas ni mulisa namoni kunneni sababani tikaro isani dabanif yale barbachisa te hatataman wani nargenne istu ragan kunni mirkanisa kesuma mor ijana motni akqaro ijesani dabanif harka dibbakeisa walakka ol akagumachu qorannu dabbata fayya adunya rattif samera rakonkun biyota galini sani gadana te keset akabayetu ragan kunni waddesu biyota guddatan keessatti garuu rakkoo kanaaf saaxilamanii kanneen qaroo ija isaanii dhaban dhibbantaa shan hin caalanii jedha dhaabbatni fayyaa addunyaa. Kanumaan walqabatee hospitaalli rifaraalaa yuunivarsiitii amboo dhaabbilee fayyaa ijaa irratti hojjetan qooda fudhattoota ta'an biroo wajjin ta'uudhaan godina shawaa lixaa hospitaala jalqabaa dandeetti sababa mura ijaa qaroo ija isaanii dhabuuf deeman tola ooltummaan gargaaraa akka jiru beeksisee jira. Hospitaalichatti ogeessi yaalii ijaa Dastaa Nagarii torban kana keessa namoota 150 caalaniif tajaajila yaala moora ijaa kana kennu dubbatu.
Almost namoota gara 150 kan tajaajila tololtummaa kana baqaqsamuu yaaduu ijaatiin kennee jirra. Gara namoota 500 ta'an immoo calalli kanarratti namoota argaman iskiriinii goone namoota tajaajila qorsa barbaadaniif gorsa kennee jirra. Warroota qorichaatiin yaala ijaa barbaachisan illee gara deemuu qabanii fi akkaataatti fayyadama qorichootaatti kennaman tolaanis kennaa turre. Ammas immoo opereeshiniidhaaf namoonni qophaa'anii jiru hanga maamilli keenyas jiru kanatti tajaajila kan inni kennan inni. Gaafa akkas ta'an namoonni kun baay'een isaanii yaalaaf qarshii dhabanii yeroo rakkatanii gara hospitaalaatti haqanii yeroo hin dandeenye jira. Asii garuu tola ooltummaa kanarratti baay'inaan argamanii akka isaan yaalaman gargaaraa jirra jechuudha.
Namoota tajaajilli yaalii mooraa ijaa buufata fayyaa Giinciitti taasifameef keessaa obbo Fayyisaa Dabalaa isaan tokko godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataarraa dhufan erga qaroon isaanii mooraa ijaatiin haguugamee waggootni sadii lakkaa'amu dubbatu qaroo dhabuu mannaa wanti fedhe baduu wayyaa jedhu obbo Fayyisaan.
Maaloo wanti fedhe baduu wayya qaroo dhabuu manna wanti fedhe baduu wayya akkana. Eebbi nagaa isaanii haa kennu jenna harka nagaa isaanii haa kennu fayyaa nagaa isaanii haa kennu jenna.
Tajaajila argatan ilaalchisee waan gaariitu nuuf taasifamee jedhu godina Shawaa Lixaa aanaa dandii irraa kan dhufan aaddee Fiqaada Maariyaam Leellisaa isaaniif haati isaanii rakkoo kanaaf saaxilamanii akka turan himuun tolaan yaadamuu isaanii ibsan tajaajilicha argachuu koof gammadeeraa jedhu.
Ija malee wanti deemanii iddoo garaa ofii gahanii jiru aanaa dandii gubbaatti kan arguu keenya irrattu baay'ee gammanneerra. Inna iddoo kaanitti miidiyaan arginee waan baay'ee jennu maaloo kan argachuu dandeenya laata aanaa dandiitti jennee baay'ee wanni jennee ammamoo kan argachuu keenya doktoroonni keenya seeraan nu fudhatanii seeraan jaarsa jaartii daa'iman jennu hunduma keenya. Seerumaan ulaalanii nu hojjetaa jiru baay'ee galata galfachuu irra jirra waan tokko kaffaltii hin qabu.
Obbo Abarraa Fiixaa ogeessa dhibeewwan daddarboo hin ta'inii waajjira fayyaa godina Shawaa Lixaati. Bara kana yaalii kana namoota 1,100 caalaniif dhaabbilee qooda fudhattoota biroo waliin ta'uun kennaa jiraachuu dubbatan.
Akka biyya keenyatti fudhannee ulaalle ragaan adda addaa akka agarsiisutti parsentii yookaan dhibbantaa tokko tuqaa jaha kan ta'an namoonni. Dhibee ijaa kanarraa kan ka'e yookaan jaamaa ta'u jechuudha. Arguus gonkumaa arguu hin danda'an akka biyya keenyatti jechuudha. Dhibbantaa 3.7 kan ta'an immoo sirriittiin hubatanii jechuudha. Rakkoo kana salphisuudhaaf egaa akka biyyaattis hojiin hojjetamu jira. Akka godina keenyattis waajjirri keenya hospitaala waliigalaa Amboo fi dhaabbata HFA wajjiniin ta'uudhaan. Walii galee ija kanarratti hojjechaa jira. Egaa akka godina keenyatti hospitaalota jiran irratti hojjechuudhaaf karoorfannee kanaan dura hospitaala 5-4 irratti hojjennee jirra. Hospitaala waliigalaa Baakkoo irratti hojjennee, Gudar irratti hojjenneerra, Baakkoo irratti hojjenneerra, Geedoo irratti hojjenneerra jechuudha. Hanga yoonatti egaa kan karoorfanne gara 1,800 ture achi keessaa. Namoonni qaroon ija isaanii arguu hin dandeenye nama 1,600 hojjechuu dandeenyerra jechuudha.
Hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii Ambootti Specialisti jakantan Dr. Merat Desisa rakkoon mooree jakun namoota umuriitiin raaganitti kan dhufu ta'uu dubbachuudhaan sababa rukuttaa ija namaarra hubaatiin qaqqabees rakkoon kun dhufuu malaa jedhan tajaajila kana kennuu keenyaan boqonnaa sammuun argadhee jiru.
ምንም ማየት የማይችሉ ሰዎች አይተው በጣም ሲደሰቱ ራስ ላይ የሚፈጥር ከፍተኛ የሆነ ደስታ አለው
ለሞት ይሁማል ያርጉ እንደንዴኝ አርገኒውም ገመደን ገመቾላናቴ ኑፍኪና ኩምቡቆና ሰሙ ጉዳ ኑፉማ ኡመተሉ በርሲሽ ተጃጅሉ አንቀም ኑፍ ኡመታ አርሳ ኑፍ ከፈለ ይቶላን ተጃጅሉን ኬኝ ባይኑ ገመቺሳ ጀቹን ዱበተን ተጃጅለተሉ ኡልቱማን ቀሮ ኢጃ ዴቪሱፍ ታስፈሙከን በኬ ወምብሮትስ ጭምሰኒ ትፉፉን namoota dhibee mooree ijaaf saaxilaman hedduu bira ga'uun qaroon ija isaanii akka hin banne taasisuuf gara fuulduraattillee cimanii akka hojjetan ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
dubartoonni addunyaarra jiran kanneen dhibba keessaa harka 36 ta'an caasaa qonnaan nyaataaf jedhamu keessatti akka hojjetan jaarmayaa nyaataaf qonnaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. garuu bakka hundaatti walqixxummaan saalaa dhabamuu fi loogiin dubartoota irratti gaggeeffamu caasaa qonnaan nyaataaf jedhamu kana keessatti danqaatti ta'ee jira. guutummaa addunyaa irratti dubartoonni akkaataa idilee ta'een haala dhiirota caalaa hamaa ta'ee fi mindaa gadi aanaan kan hojjetan yoo ta'u biyyoonni hedduun ammallee abbummaa lafaa dubartootaaf kennuu laachisee eegumsa seeraa gahaan qaban. Diinaa Esposito jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteets yookaan USAID keessatti kutaa Feed the Future jedhamuuf itti aantu itti gaafatamtuudha. isaanis akka jedhanitti.
If women in the agri-food system had access to the same services as men, not more, just the same, we could unlock $1 trillion in GDP and decrease the number of hungry people by 45 million.
tajaajila dhiirotaan qixxee yookaan wal fakkaataa argachuu danda'ani oomisha waliigalaa biyya keessaa doolaara tiriliyoona tokko banuun lakkoofsa namoota beela'anii biliyoona 45 hir'isuu dandeenya.
USAID dubartootaaf dandeettii akkasumas carraa maddisiisuu yookaan grow jedhamu waadaa seenee fi ifa taasisee jira.
There are three lines of effort. The first is focused on productivity and resilience of women farmers. And in our parlance.
Carraaqqeen toora sadii qaba. inni jalqabaa oomishtummaaf dandamachuu dubartoota qonnaan bultoota ta'an irratti ka xiyyeeffatedha. waadaan keenya lakkoofsa dubartoota teeknoolojiif hojiiwwan bulchiinsa qonnaa fooyya'aa hojiirra oolchan dachaa lamaan guddisuudha.
inni lammaffaan jedhan dubartoonni qulqullina hojii qonnaa fooyyessuu fi hojii qonnaa gaggeessaniif kaffaltii mindaa akka argatan gargaaruudha jedhanii inni sadaffaan fedhii addaa. dhiiraa fi dubartoonni qaban adda baasanii baruu akkasumas garaagarummaa saalaan akkaataatti namoonni wal dhabdeen isaan mudatu yeroo gargaarsa namumaa raabsinu irratti akka yaadatamu mirkaneessuudha jedhaniiru. waa'een walqixxummaa saalaa waan sirrii ta'uu qofa osoo hin taane bu'aa kan argamsiisu mala gaariidha. kana malees sirna yookaan caasaa nyaataa caalaatti dandamatu ijaaruuf. furtuudha jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu ture.
hayyee sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii galgala kanaaf qabnu kanumaa raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voa afaan oromoo .com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin qaqqabsiisaa jirtu tuujubee hora piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48 kan isin keessummeessaa jiru an baqqaaduu morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.